ผมว่าคนทั่วไปเข้าใจผิดเยอะอันนี้คือเรื่องของตำแหน่งของ user experience designer นะ
ใช่อ
ันนี้ก็จะก่อนที่จะเข้าถึงไอ้เรื่องของ designer เนี่ยเราควรจะต้องเข้าใจก่อนว่า user experience ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรครับแม่ง
ครับนอกจากจะพยายามไปเข้าใจคนแล้วฉันต้องแบบอยากดูแลอ่ะเพราะว่าวินาทีที่ user ถือมือถือแล้วถือแอปเราอ่ะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ UX เนี่ยมันต้องเป็นมนุษย์ที่ชอบเตรียมของเพื่อให้ถึงโมเมนต์นั้นแล้วอ่ะเราได้ดูแลเขาโดยที่เราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเอาเข้าจริงคนที่มีบทบาทกับงานซอฟต์แวร์คือพูดเหมือนเวอร์นะแต่ใครก็ตามที่มาแตะมาสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของการสร้าง experience บนซอฟต์แวร์ทั้งนั้น
Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation Tomorrow
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณแบงค์จาก UX Thailand
นี่สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณแบงค์ช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังหน่อยนะครับ
ครับผมชื่อแบงค์ครับอภิรักษ์ปนาดกูลปัจจุบันเนี่ยทำงานเป็น UX Evangelist อยู่ที่บริษัทออสครับ
เสื้อสวยนะ
เป็นคนธรรมดา
คนธรรมดาแต่คนในบริษัทนี้ไม่ธรรมดาแค่คนเดียวนะครับวันนี้เราผมคิดว่ามันเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมว่าคนทั่วไปเข้าใจผิดเยอะอันนี้คือเรื่องของตำแหน่งของ user experience designer นะ
ใช่ UX ครับ
ก่อนจะก่อนที่จะเข้าถึงไอ้เรื่องของ designer เนี่ยเราควรจะต้องเข้าใจก่อนว่า user experience ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรครับแมน
ครับปกติแล้วคำว่า UX เนี่ยมันจะมาคู่กับคำว่า UI ใช่ไหม
user interface
ใช่เวลาที่เราพูดถึง UX เนี่ยมันจะพูดถึงการที่เราติดต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
์
อะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็อยากให้ผู้ใช้ได้ใช้แล้วรู้สึกดีครับแล้วเราอยากจะคุม experience ของเขามันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า UX แต่สมมุติว่าถ้าเราออกแบบมันก็ต้อง UI ป่ะเรากำลังออกแบบ UI นี่เราไม่ได้ทำ UX นี่แต่ถ้าตกลงแล้ว UX กับ UI มันต่างกันยังไงเนาะคนก็จะงงตรงนี้ UX กับ UI ต่างกันแบบนี
้
ถ้าเป็น UX เนี่ยเราพยายามจะเข้าใจ user
ใช่
นี่คือโฟกัสของเราในขณะที่ถ้าเป็น UI อ่ะเราพยายามให้ user เข้าใจเรา
ถ้าทำแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลย
ครับมันเป็น2ฝั่งเนาะขั้นแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตกลงเนี่ยเขาคือใครนะคนที่เราจะดูแลเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะเขามีปัญหาอะไรกันแน
่ครับ
เข้าไปเข้าใจเขาก่อนหาโซลูชันหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้โซลูชันได้ UI ออกมาปั๊บทำยังไงนะให้เขาเข้าใจโซลูชันของเราอ่ะนั่นจะเป็นหน้าที่ UI ละครับแต่ไงก็ตามปกติแล้วสองคนนี้เขาช่วยกันอยู่ละเห็นไหมว่าจุดที่เขาโฟกัสเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคร
ับ จริงๆแล้วอ่ะผมก็เคยเห็นคนที่ทำงานตำแหน่งเนี่ยคือมันมาพวกกัน UX UI นะแต่จริงๆแล้วอ่ะ UX alone เนี่ย user experience alone อ่ะอาจจะไม่มี UI ก็ได้นะ
ใช่เป็นไปได้ครับเพราะจริงๆแล้ววิธีการสร้าง experience เนี่ยมันมีเยอะมากข้อความเฉยๆก็สามารถสร้าง experience ได้หรือต่อให้เป็นแค่เก้าอี้ไม่ได้มี UI ก็สามารถที่จะสร้าง experience ได้เหมือนกันครับแต่พอมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอ่ะมันมีหน้าจอแล้วหน้าจอมันราคาถูกในการที่จะแสดงผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสร้าง experience ผ่านทาง UI
ทางเครื่องมือตัวนี
้ใช่
ทีนี้user experience เนี่ยมันจะต้องถ้าเกิดบริษัทเขาบอกฉันควรจะต้องมีแล้วล่ะคนอื่นใครๆเขาก็มีกันเขาควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในการที่จะหาคนคนนี้มาช่วยงาน
โอเคเราพูดถึงลักษณะของมนุษย์คนนี้เนาะมนุษย์คนนี้ต้องเป็นยังไงให้รู้เลยมนุษย์คนนี้จะเป็นคนที่แบบชอบดูแลคนฉันชอบเตรียมของให้คนเอาไปใช้มันจะเป็นลักษณะที่เหมาะกับเป็น UX มาก
สูงมากอะไรอย่างเงี้ยใช
่มั้ยใช่นอกจากจะพยายามไปเข้าใจคนแล้วฉันต้องแบบอยากดูแลอ่ะคืองาน UX มันเป็นงานที่ใช้พลังเยอะครับ
ครับ
แล้วถ้าเขาไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลคนอื่นน่ะมันจะส่งพลังไปไม่ถึงในขณะเดียวกันมันไม่ใช่แค่เข้าไปดูแลเฉยๆนะเพราะว่าวินาทีที่ user ถือมือถือแล้วถือแอปเราอ่ะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ UX เนี่ยมันต้องเป็นมนุษย์ที่ชอบเตรียมของเพื่อให้ถึงโมเมนต์นั้นแล้วอ่ะเราได้ดูแลเขาโดยที่เราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเราจะเซนส์ได้เลยเวลาคุยกับคนพวกนี้คนพวกนี้จะ จะห่วงใยคนจะพยายามดูแลคนในขณะเดียวกันจะเป็นพวกชอบเตรียมของไม่ใช่ไปช่วยหน้างาน
ก่อนที่จะไปถึงความหมายของมันลึกๆจริงๆแต่ว่าผมว่ากลับมาเรื่องนี้นิดนึงก็คือ common term หรือว่าสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจผิดกันเยอะก็คือมันมี3คำuser experience designer เนาะ user interface designer เนาะแล้วก็ graphic designer
แล้วก็ graphic designer โอเคครับกลับไปเมื่อกี้นี้เนาะถ้าเกิดเป็น UI เราพยายามที่จะทำให้ user เข้าใจ UX ไปเข้าใจ user graphic design กับ UI จะใกล้ๆกัน graphic design เนี่ยเขาจะเริ่มสนใจเรื่อง branding ต้องเป็นยังไงนะออกแบบสีเป็นยังไงนะสวยคืออะไรคนทำ UI เนี่ยเขาอาจจะทำของให้มันง่ายได้แต่ศาสตร์ที่จะทำของให้มันสวยอ่ะมันเป็นอีกโลกใบหนึ่งเลยใช่แล้วคนที่เขาศึกษามาด้านนี้วาดรูปมาเป็นพันๆรูปอย่างกราฟิกดีไซน์อ่ะเขารู้ว่าทำยังไงให้มันสวยผมเคยทำงานด้าน UI ครับแล้วก็วางของออกไปแล้วผมรู้สึกเรียบร้อยเพอร์เฟกต์มนุษย์กราฟิกดีไซเนอร์มาแล้วเขาบิดอีกนิดนึงตึ๊กโอ้สวยคือแบบเฮ้ยแกคิดด้วยวิธีการไหนวะเขาก็บอกว่าไม่ได้คิด
มันผ่านมาจากประสบการณ์ล้วนๆแหละ
ใช่แค่รู้ว่ามันต้องขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วมันจะสวยเราก็จะแบบโอเค
จ้ะ
สวย
เอางั้นก็กลายเป็นว่าโดยทั่วไป UX UI Graphic Designer เป็นคนเดียวกันได้มั้ย
เป็นเรื่องปกติ
หรือเป็นเรื่องปกติ
ใช่ในยุคที่เป็นยุคซอฟต์แวร์ครับเราไม่มองคนเป็นรีซอร์สเวลาเราพูดถึงรีซอร์สเนี่ยเราจะบอกว่าคนคนนี้หรือมองเก้าอี้เป็นรีซอร์สเงี้ยเก้าอี้นี้เอาไว้นั่งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาคือเอาไว้นั่งแล้วทำยังไงให้นั่งได้ดีที่สุดแต่มนุษย์ไม่ใช่รีซอร์ส
ครับ
มนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้ได้เขาไม่จำเป็นต้องเป็นเฟืองหนึ่งในองค์กรเขาสามารถที่จะเป็น UX ได้แล้วเขาสามารถเป็น UI ได้และสามารถเป็นกราฟิกดีไซน์ได้
ไม่มีใครห้ามนี่
ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นทีมออสเขาจะเป็น front end ได้เขาจะเป็น back end ได้เขาจะเป็น PM ได้แล้วเขาจะคุยกับลูกค้าได้
งั้นก็กลายเป็นว่าทีมออสเนี่ยคุณเอาไม่ว่าใครก็คือ generalist ใช
่มั้ยใช่เป็นเราอยากให้เขาเข้าใจหลายอย่างเราอยากให้เขารู้ว่าซอฟต์แวร์ต้องทำยังไงแล้วเดี๋ยวเขาค่อยไปหา specialist
ของเขาโอเคทีมออสคือแม้ค่อนข้างเป็น developer คุณก็ต้องเข้าใจ user ด้วยไม่งั้นคุณก็เขียนงานออกมา deliver ให้ user ไม่ได้ใช่ไหม
ใช่คือเขาเป็นคนสร้างของอ่ะเขาเป็น craftsmanship อ่ะถ้าเขาแค่ทำของตามสั่งอ่ะพลังมันไม่ออกไง
ใช่
ลองนึกถึงแบบคนที่
แต่ถ้าเขาคิดเองพลังจะออก
ใช่ใช่ครับเหมือนช่างไม้ที่เขาออกแบบเก้าอี้อ่ะถ้าเขาต้องทำเก้าอี้ตามที่มีคนออกแบบมาแล้วอ่ะ
ม
ันงานมันน่าเบื่อมาก
เป็นโรงงานละ
ใช่
แล้วเป็นคราฟเก้าอี้นี้มีหนึ่งเดียวบนโลกจะมีพลังออกมานี่คือพลังของเก้าอี้ตัวเดียวบนโลกใบนี
้ใช่แล้วมันเป็นลักษณะของงานซอฟต์แวร์เพราะว่างานซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่เคยทำครั้งที่สองงานในโรงงานเนี่ยถ้าทำเก้าอี้ตัวหนึ่งเป้าหมายของเราคือทำเก้าอี้ตัวที่สองให้เหมือนเก้าอี้ตัวแรกนั่นคือโรงงานงานซอฟต์แวร์เรามี App Store คอย copy ให้เราเราไม่ต้องการทักษะการทำของชิ้นที่2ให้เหมือนชิ้นแรก
อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
งาน development ทำทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องการ craftsmanship เราต้องการคนที่ polish ของที่มัน perfect
แน่ใจนะว่าเป็นบริษัทของคนธรรมดานะ
ธรรมดาครับ เราเชื่อว่าทำซอฟต์แวร์มันต้องแบบนี้มันเป็นแบบอื่นได้ที่ไหนอ่ะ
โอ้จ้ะโอเคกับความเรื่องแล้วใครบ้างต้องสนใจ user experience
เอาข้อจริงคนที่มีบทบาทกับงานซอฟต์แวร์คือพูดเหมือนเวอร์นะแต่ใครก็ตามที่มาแตะมาสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของการสร้าง experience บนซอฟต์แวร์ทั้งนั้นผมยกตัวอย่างนะสมมุติเราเปิดโปรแกรมธนาคาร
ครับ
แล้วจ่ายตังค์แล้วมันหมุนไม่ยอมจ่ายสักทีเสีย experience เนาะใครเป็นคนทำให้มันหมุนนานนะแบ็คออฟฟิศหรือเปล่านะหมายถึงว่าคนที่เป็นแบ็คเอนด์หรือเปล่านะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าการคราฟแบ็คเอนด์มีผลต่อเอ็กซ์เพียนของผู้ใช้
ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งนั้นแหละ
ใช่ครับแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาจะมัวเสียเวลาไปกับเรื่องอื่นคือเขาสามารถเสียเวลาได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าเอ็กซ์เพียนอะไรที่เขาต้องการจะสร้างอะไรที่สำคัญเขาจะใส่เวลาลงไปในเอ็กซ์เพียนที่สำคัญ
คุณแบงค์ช่วยแนะนำสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเลยนะว่าถ้าเขาจะสนใจ เรียน user หรือว่าศึกษาเรื่อง user experience น่ะเขาควรจะเริ่มต้นยังไง
ยังไม่เป็นอะไรเลย ให้เริ่มจากการคุยกับคนก่อน
คุยกับคน
ครับเริ่มจากการคุยกับคนอื่นแล้วก็ลองพยายามเข้าใจคนคนนั้นว่าเขาคิดยังไงนะทำไมเขาทำแบบนี้นะคนคนนี้เขาโตมายังไงนะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาทำไมเวลาที่เขาเปิดแอปแล้วเขาทำแบบเนี้ยพอเราพยายามที่จะไม่ใช่แค่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่เข้าใจว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเราจะเริ่มเข้าใจและนั่นเป็นหัวใจของ user experience
แล้วจริงๆแล้วมันควรจะงานผลงานของ user experience มันควรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ด้วยเพราะว่า
ใช่
ไม่แน่ experience มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะถ้าคุณยึดติดกับงานดีไซน์ครั้งแรกครั้งเดียวปุ๊บเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนอะไรเลยมันก็ไม่ใช่ craftsmanship นะใช่ไหม
ใช่ครับเราต้องไม่รักงานของตัวเอง
ยังไงนะครับ
หมายถึงว่าเวลาที่เราทำงานออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะ
ทิ้งมันไป
มันพร้อมที่จะทิ้งมันไปเพื่อที่จะทำของใหม่ใช
่โอเคเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อาจจะดีกว่าเดิม
ใช่ได้แต่หลายครั้งก็จะพลาดไงเพราะว่าก็มันเพอร์เฟกต
์
มันสวยแล้ว
รักเนี่ยหลงรักมันไปแล้ว
ใช่แล้วก็ไม่กล้าที่จะบิดมัน
เขาก็ว่ากันไปนะว่าไอ้บริษัททั่วไปอย่างมาทำสตาร์ทอัพอย่าหลงรักไอเดียแรกคล้ายๆกันเนาะ
ใช่ต้องกล้าบิดครับแล้วบริษัทจะอยู่รอดก็เพราะเรากล้าบิดนี่แหละ
ทีนี้เมื่อกี้บอกว่าจะเริ่มต้นทำไงเราศึกษา user ให้มากขึ้นใช่ไหมครับเอากลับบ้านกันถ้าบริษัทจะจ้าง user experience person มาช่วยหน่อยเขาควรจะต้องดูยังไง
ก่อนจะไปจ้างความจริงแล้วบริษัทต้องพยายามเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะ
โอเค
อาจจะต้องเป็น CEO ก่อนอาจจะต้องเข้าใจก่อน UX คืออะไรนะประมาณไหน
ไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีบริษัทอื่นมี user experience ฉันก็เอาบ้างมันเป็นแพทเทิร์นว่าทุกคนจะต้องมีDev User Experience Designer ต้องมีก็หันไปจ้างเลยคุณต้องเข้าใจก่อนว่า User Experience คืออะไรใช่ไหม
เพราะเราไม่ใช่โรงงานและ UX ไม่ใช่เฟื
อง
ที่บริษัทเรารู้สึกว่าเราขาด UX เราจะจ้าง UX เข้ามาแล้วมันจะเสียบตึกแล้วมันจะต่อมันได
้
มันไม่ใช่มันไม่ใช่โรงงานมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้ว
แต่โดยทั่วไปที่ไม่ใช่ออสอ่ะเขาก็คิดกันอย่างนี้ไหม
ก็เขาโตมาจากยุคโรงงานไงเขายังอยู่ในยุคอุตสาหกรรมและยังไม่ก้าวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมถ้าก้าวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมเมื่อไหร่เนี่ยการทำงานมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นยุคโรงงานคือเราพยายามปั๊มของชิ้นที่สองให้เหมือนชิ้นแรกถูกปะ
efficiency ไง
ใช่ efficiency เราแคร์เรื่องนั้นถูกปะแต่ในยุคนวัตกรรมมันแคร์อีกอย่างนึงคือไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรมผิดนะมัน perfect ในที่ของมันยุคนวัตกรรมเราทำของชิ้นเดียวแล้วเราทำเฉพาะของชิ้นแรกเพราะฉะนั้นเราคิดอีกแบบนึงลองนึกถึงยุคอุตสาหกรรมตอนที่เราคิดของชิ้นแรกอ่ะเราไม่ได้เป็นโรงงานในการคิดของชิ้นแรกไงเราสุ่มหัวกันเพื่อคิดของชิ้นแรกถูกปะยุคนวัตกรรมเหมือนกันเวลาที่เราอยากจะสร้างนวัตกรรมเราสุ่มหัวกันเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้น UX เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเป็นเฟืองแต่เขาเข้ามาคิดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเขาจะเข้ามาทําอะไรเขาจะมาเสริมงานเราได้ยังไงCEO พอรู้ละต่อไปก็ต้องไปหาเนาะครับแล้วเขาต้องหาคนที่เก่งกว่าตัวเองให้เล็งยังไงเล็งคนที่แบบเขาแคร์ user มากกว่าฉัน
จะรู้ได้ยังไงส่วนใหญ่นี่ตกม้าตายตรงนั้นแหละฉันเป็น CEO ฉันแคร์ user ดีที่สุดบริษัทนี้แล้วล่ะ
ครับ
ทั้งนั้นแหละ
ใช่
ใช่มั้ย
ก็ถ้าเราคุยกับใครแล้วคนนั้นเนี่ยเค้าดูแล้วเค้าดูพยายามจะเข้าใจ user มากกว่าที่ฉันพยายามจะเข้าใจอีกบางที CEO อาจจะไปตกล่องที่ว่าทํายังไงให้ขายออกไอ้มนุษย์คนนี้อาจจะบอกว่าพี่ขายออกไม่พอนะ
คุณต้องเข้าใจ
เขาต้องรักproduct ของเราด้วยเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันไปถึงตรงนั้นแฮะมีแววหลังจากนั้นค่อยไปดูทักษะอื่นตกลงไหนลองอินเทอร์วิวได้มั้ยคุณคุยกับทีมเดฟเรารู้เรื่องมั้ยคุณคุยกับทีม UI เรารู้เรื่องมั้ยคุณสามารถที่จะช่วยกราฟิกดีไซเนอร์เราทํางานที่ดีขึ้นได้มั้ยไหนลองเล่าให้ฟังซิหรือคําถามไม้ตายตอนที่ผมอยู่ Omise เนี่ยเค้าถามคําถามนี้ถ้าปลายปีอะผมอยากจะขอบคุณคุณด้วยคำนี้คุณจะทำยังไงให้ผมขอบคุณคุณด้วยคำนี
้โหเอางั้นเลย
ผมอยากจะขอบคุณว่าคุณเข้ามาช่วยเปลี่ยน experience ของ
คิดล่วงหน้าเลยนะว่าเขาเรียกนะ start with why ไม่ใช
่ start with the end in mind
ใ
ช่ครับสิ้นปีผมอยากขอบคุณด้วยคำนี้
อยากได้ยินคำขอบคุณนี้ทำยังไงให้คุณพูดให้ได้
พูดเขาอยากพู
ด
CEO อยากพูดขอบคุณคุณด้วยคำนี้ไหนลองบอกผมหน่อยว่าคุณจะทำยังไงให้ผมขอบคุณคุณด้วยคำนี้
โอเค
ครับเราก็ต้องดูว่าบริษัทประมาณนี้ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันน่าจะได้สิ่งนี้
อันนี้ไม่น่าใช่แค่ user experience แล้วนะมันแบบว่ามันมากกว่านั้นนะบีหรือมันจริงๆนั่นเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรียกว่า user experience
มนุษย์ UX เค้าแคร์เรื่องประมาณนี
้เค้าต้องคิดล่วงหน้าคิดสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4ล่วงหน้าไปแล้วใช่มั้ยว่ามันจะทําเพื่อให้ได้การนี้ออกมา
ครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ UX จะเป็นมนุษย์ที่ชอบคําถามประมาณนี้ครับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ IT อาจจะเจอคําถามประมาณนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแอบสแต็กไปมันปรัชญาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมนุษย์ UX จะแบบชอบอ่ะชอบ
ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าจะเริ่มต้นให้ไปศึกษาความเข้าใจ user เนาะคราวนี้บริษัทจะจ้างคุณต้องเข้าใจก่อนว่า experience เป็นยังไงมันมีอะไรอีกบ้างที่เราจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับศาสตร์ตัวนี้มั้งครับ
โอเคครับเดี๋ยวมันจะต่อไปพอเราเข้าใจ user เนาะเป็น fundamental ต่อไปเนี่ยมันจะต้องเข้าใจองค์กรได้พอต้องเข้าใจองค์กรมันต้องมีเครื่องมือครับอย่างเช่นservice design blueprint เข้าใจ user เนี่ยไม่ใช่แค่เข้าใจว่า user เค้าโตมายังไงแต่เราเข้าใจว่า user เค้าดําเนินเรื่องราวเป็นยังไงก็ต้องไปเข้าใจ user journey
เดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไป user journey ผมสะกิดอยู่เมื่อกี้เนี่ย service design blueprint เหรอ
ใช่
service design blueprint คืออะไรครับ
จริงๆมันเป็น service design กับservice blueprint ครับผมเอามารวมกันจะได้เป็นคําเดียวครับservice blueprint service blueprint ก็คือเรามี user journey ที่เราอยากให้เขาเดินทางไปก่อนตกลงเนี้ยเราอยากให้ user เดินทางไปแบบเนี้ยถ้า user เดินทางไปแบบเนี้ยเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะรักเราแต่เขาจะไม่มีทางเดินแบบนั้นได้เลยถ้าหลังบ้านเราอ
่
ะ
ไม่เป็น
ไม่ได้ support เขาให้เป็นแบบนั้น service blueprint เนี่ยจะบอกว่าจะพยายามแกะว่าถ้า user อยู่เนี้ยหลังบ้านทำอะไรบ้างuser ส่งใบสมัครมาเราต้องบอกใครบ้างสมมุติว่าเป็นบริษัทประกันอย่างเงี้ยมันต้องส่งเอกสารไปที่ใครบ้างทํายังไงบ้างส่งไปที่ตรงนี้แล้วเราจะทํายังไงให้เขาเดินกลับมาใหม่แล้วเขาจะมาพอดีกับเอกสารที่เราเสร็จพอดีเลยมั้ยแล้วเขาจะรู้สึกรอมั้ยเขาจะต้องโทรมาหาเรามั้ยว่าแบบอนุมัติหรือยังหรือจริงๆเราจะต้องส่ง SMS ไปบอกเขาก่อนเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าร
อ
ทํายังไงให้เจอร์นี่ของเรามันดีโดยดูหลังบ้านเราทีม UX ก็ถ้าต้องการให้แน่ใจว่า experience ของ user ดีก็ต้องแน่ใจว่าหลังบ้านเราเข้มแข็งพอ
โหนี่จริงๆว่ายากมากเลยนะเพราะคุณเค้าอ๋อโอเคมันเป็นบริษัทที่ไม่ใช่ธรรมดาเนาะคือ user experience คุณต้องเข้าใจ back end ด้วยว่า back end ทําอะไรได้บ้างใช่มั้ยถึงจะ deliver experience นี้ออกมาได้
เข้าใจทีม support
เข้าใจทุกอย่าง
ครับแล้วเราพบว่าเวลาที่ไม่ใช่แค่ UX คนเดียวนะถ้าเกิดเป็นทีมงานอ
่
ะดันเข้าใจเรื่องนี้ด้วยอ่ะเราจะพบว่าปัญหาของทีมเล็กๆตรงเนี้ยมักไม่ได้แก้ด้วยทีมนี้แต่แก้ด้วยทีมก่อนหน้านี
้
ยกตัวอย่างเช่นใน Swift Blueprint เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เจ็บปวดมักจะมีฟังก์ชันที่เจ็บปวดคือฟังก์ชัน Call Center โดนโทรมาถามกระจายเลยบางทีวิธีการแก้การลด call ที่ Call Center เนี่ยคือการให้ทีมก่อนหน้านั้นส่ง SMS ไปหาลูกค้าก่อน
คือทำบางอย่างให้ดีก่อนหน้านี้ Call Center จะได้ไม่ต้องโหลดมาก
ใช่
แต่ว่าแบงค์ทั่วไปแก้ด้วยการกดปุ่มเยอะคุณจะได้เข้าถึง call center ได้น้อยลง
เพราะทีม call center เห็นเฉพาะ call center ไงเพราะนั้นถ้าเกิดเขาจะแก้อะไรเขาก็จะแก้ที่ call center
ใช่
ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดทีม call center เห็นภาพทั้งหมดอ่ะเขาจะรู้ว่ามันมีวิธีไหนที่แก้ง่ายกว่าและวิธีไหนที่ทําให้ user มีความสุขมากกว่า
โอเคปัญหาของเราอาจจะไม่ได้แก้ด้วยเราปัญหาของเราแก้ที่คนอื่น
ใช่แล้วปัญหาของทีมถัดไปอาจจะแก้ด้วยเรานี่แหละ
แล้วผมมีคำถามอีกอันนึงที่แบบผมอยากจะตามหาคำตอบมาสักพักแล้วถ้าเราเป็น user experience แต่เราต้องทำตาม requirement
เราต้องทำตาม requirement เนาะเป็นปัญหาคลาสสิกมาก อันดับแรกคนที่เป็น UX ต้องรู้ว่า user ไม่รู้ requirement
บังเอิญว่า requirement ได้มาจาก CEO
เราต้องรู้ว่า CEO ไม่รู้ requirement CEO เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์มั้ยนะCEO เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบซอฟต์แวร์มั้ยนะ
ก็โดยทั่วไปเค้าคิดอย่างนั้นใช่ฉันเป็นคนตั้งบริษัทมาฉันใช่แล้วที่เก่งที่สุดแล้ว
เป็นไปได้และถ้าเราเถียง CEO ไม่ได้เป็นความผิดของเราเพราะว่า CEO จ้างคนเก่งมา
คุณมีหน้าที่ต้องทําให้เค้าเชื่อว่าฉันน่ะเก่งกว่าเธออย
่
างง
ี้ฉัน
เก่งจังเกี่ยวกับ CEO
ในเรื่อง
นี
้นี่ครับเธอก็เลยจ้างฉันมาไงครับแล้วถ้าเราไม่สามารถคอนวินซ์เค้าได้ก็เจ็บปวดไปเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเราก็ไปศึกษาทำยังไงจะคอนวินส์ได้
ไปฝึกฝีมือมาซะว่าพูดยังไงให้เขายอม
ใช่หรือขั้นแรกสุด empathy CEO ก่อน
อ๋อเขาผ่านอะไรมานะอ๋อนี่ไงเบื้องต้นเลย
ใช่
empathy
เขาแบกอะไรอยู
่
คือการที่เขาบอกให้เราทำแบบนี้คืออันแรกก่อนเขาไม่ได้โง่
ใช
่ CEO ไม่ได้โง่และ CEO แบกของเยอะการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ make sense แปลว่าเรายังไม่เข้าใจเขา
ช
่เราสามารถคุยกับเขาตรงๆได้นะถ้าคุยตรงๆได้นะครับถ้ามันเป็นตามลอจิกเนี้ยสิ่งที่ทํามันคืออันนี
้
การที่ CEO บอกว่าไม่ทําสิ่งเนี้ยแปลว่ามีบางอย่างที่ผมไม่รู้หรือเปล่า
ว่าเพราะอะไรเน
า
ะ
ว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถามเขาเพราะถ้าตามลอจิกมันต้องแลนดิ้งที่ตรงนี้ไม่แลนดิ้งที่ตรงนี้พี่อยากเข้าใจทำไมนะพี่มันจริงๆแล้วเขาต้องแบกอะไรสักอย่างอยู่อ่ะเขาถึงเลือกอันนี
้ครับ
ครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่เรารู้เราจะหาโซลูชันที่ดีกว่านั้นได้อีก
ดูฟังคุณแบงค์เล่ามาเริ่มสนุกแล้วนะ user experience มันไม่ใช่แค่ออกแบบง่ายๆอ่ะคือโอ้มันจริงๆเป็นงานยากพอสมควรเลยเนาะคือคุณจะต้องเข้าใจทุกอย่างแล้วยิ่งเป็นบริษัทไม่ธรรมดาคุณคงนี้เข้าใจ infrastructure โอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ยินว่า user experience คือคุณต้องเข้าใจทุกอย่างมันจริงๆงานยากมากเลยนะ
ครับแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวครับทีมเราช่วยเราได
้ครับ
วิธีการที่จะไปเข้าใจ back end คือเข้าไปนั่งข้างๆ back end อย่าพยายามแยกตัวออกมาว่าแบบเราเป็นทีมดีไซน์เพราะฉะนั้นเราจะนั่งอยู่ในห้องนี้ทีมเดฟไปนั่งอยู่ห้องนู้น
ทีมผมก็นั่งติดๆกันนั่นแหละแต่มันก็ทำงานของใครของมัน
อาจจะถอดหูฟังออกแล้วก็ฟังเสียงตอนที่เสียงเขาแบบวิ่งผ่านเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ
ครับโอเคเรียกว่าวันนี้ผมว่าเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้ความรู้เรื่อง user experience มากขึ้นแล้วแต่ว่าเห็นคุณแบงค์มีอะไรจะประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับ
มีครับเดี๋ยวจะมีงาน UX Thailand ครับงาน UX Thailand เป็นเพนพอยต์ของผมที่ผมเนี่ยต้องบินไปคอนเฟอเรนซ์ต่างประเทศเพื่อที่ไปเจอคนเก่งๆผมอยากจะให้คนไทยอ่ะ
มีโอกาสได้เจอ
ได้เจอแบบนั้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมไปคอนเฟอเรนซ์แล้วผมเจอใครที่แบบตัวเด็ดอ่ะผมจะเข้าไปจีบเข้ามาครับอย่างคนที่เราพามาเนี่ยโอ้ค่าตัวหลักครึ่งล้าน
โอ้โห
คือเฉือนเนื้อกันเอาไปเลยอ่ะครับแล้วก็คนนี้คือโคตรเก่งครับทำรีเสิร์ชเป็นคนที่ทำให้บริษัทใหญ่ๆยอมจ่ายเงินค่ารีเสิร์ชทั้งที่จริงๆแล้วปลายทางของรีเสิร์ชเนี่ยมันวัดผลไม่ได้แต่คนๆนี้สามารถบอกได้ว่าคุณคาดหวังอะไรได้จากรีเสิร์ชนี้แล้วก็ทำใหบริษัทเนี่ยสามารถวางรีเสิร์ชสเตรทีจี้ได
้
แล้วก็ใช่
เริ่มน่าสนใจทีเดียวเชียว
ครับพามนุษย์แบบนั้นเข้ามาหรือพาลีดของคนที่ทำแลบด้าน AI ของ IBM มาเล่าให้ฟัง
น่าสนใจทีเดียว
แล้วคนเนี้ยเขาไม่ได้เล่าแค่ว่าเราจะเอา AI มาใช้ยังไงแต่เขาบอกว่าถ้าคุณจะสร้างเครื่องมือใช้ AI อ่ะสร้างเครื่องมือที่มี AI อ่ะต้องออกแบบเครื่องมือนี้ยังไง
เพื่อให้เข้าใจ
เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจแล้วออกแบบซอฟต์แวร์ที่ไม่มี AI กับออกแบบซอฟต์แวร์ที่มี AI เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ
ใช
่แล้วอยากให้ได้ฟังอยากให้ได้ฟังครับ
งานนี้เกิดมาวันที่เท่าไหร่นะ
งานนี้เป็นสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4
เดือนมีนาคม
มีนาใช่ครับก็เราจัด2สัปดาห์เลยครับ2สัปดาห์เป็นเสาร์อาทิตย์2สัปดาห
์
2สัปดาห์แรกเป็นออนไลน์ปูพื้นฐานกันก่
อ
นแล้วก็อีก2สัปดาห์เป็นออฟไลน์กับเป็นเวิร์คช็
อ
ปครับสามารถเข้าไปดูได้ที่uxth.co ครับในนั้นจะมีรายละเอียด
ไปดูรายการว่าจะซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้าชมทํายังไงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
แล้วมีอะไรมาแจกท่านผู้ฟังของรายการผมมั้ย
อ๋อมีแน่นอนเดี๋ยวเราแปะไว้ใน description เน
า
ะแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้าไปนะก็จะมีส่วนลดอยู่ตรงนั้น
โอเคดีจัง
จริงๆแล้วน่าจะมีส่วนลดทั้งของออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็เวิร์คช็อปด้วยผมอยากให้ UX เก่งๆในเมืองไทยของเราอะได้แบบได้คุยกับเขาอะได้แลกเปลี่ยนแล้วผมเชื่อว่ามันไม่เหมือนไปดูบน YouTube อะการที่คุณได้ถามแล้วเขาเป็นคนคิดคำตอบนั้นเพื่อตอบคำถามนั้น
อ
ะ
แล้วมันจะเจ๋งแค่ไหนมันเป็นคำตอบเดียวบนโลกใบนี
้แล้วมันไม่ใช่แค่ข้อความมันเป็นสีหน้าและแววตาและความเชื่อของเขาในการที่จะตอบคำถามเนี้ย
และโอกาสที่คุณจะไปเจอคนเหล่านี้ก็ไม่ง่ายนะ
ไม่ง่ายครับเพราะทีมเราเฉือนเนื้อกันแล้วเพราะเวลาจัดคอนเฟอเรนซ์น่ะถ้าจัดให้ถูกอ่ะมันก็คือเอาแถวนี้เนาะใช่ไหมแต่ก็กัดฟันเอามาน
ั่นแหละครับคุณแบงค์กัดฟันขนาดนี้แล้วครับทุกคนก็ไปร่วมไปดูกันหน่อยนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจจริงๆนะครับ
ครับ
คิดว่าวันนี้ขอบคุณเวลาคุณแบงค์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับเช่นกัน
ครับก็ขอพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ
mission to the moon. Continue with your mission.
Tech Monday. Tech Transformation Tomorrow.